Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, tarehe 11 Oktoba mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo ni kwamba Rais William Ruto wa Kenya ametangaza serikali yake inanuia kutafuta fedha kutekeleza miradi ya maendeleo kupitia soko la hisa la Nairobi badala ya kutegemea fedha kutoka masoko ya nje. Je, Charles Karisa, mfuatiliaji uchumi nchini Kenya, anasemaje?
Deni letu liko juu zaidi, na pia ile interest rate ambayo kipenda riba iko juu sana. Kwa hivyo ikiwa kuna mikakati ambayo itafanywa kuhakikisha kwamba serikali inaomba pesa hizo katika soko la hisa la Nairobi, ikiwa tutakuwa na ile tunaita low interest rate.
Na katika taarifa nyingine, milionia mfanyabiashara wa Limasi ambaye alishinda uchaguzi wa bunge nchini Lesotho wiki iliyopita Jumanne ametangaza kwamba ataongoza serikali ya muungano ya vyama vitatu.
Ni baadhi ya vidokezo pamoja na ripoti ambazo tumekuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo yetu ya VOA Swahili yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Shambulio la kombora la Russia kwenye miundombinu muhimu mjini Lviv leo Jumanne limesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu ya mji huo wa magharibi mwa Ukraine, meya wa mji huo Andrei Sadovi amesema. Shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters ameripoti milipuko mitatu mjini humo muda mfupi baada ya saa 6 mchana majira ya huko. Sadovi ameandika kwenye ujumbe wa Telegram kwamba kutokana na shambulio hilo la kombora, asilimia 30 ya mji wa Lviv hauna umeme kwa muda, akiongeza kuwa usambazaji wa maji umesitishwa katika wilaya mbili za mji. Mtandao wa usambazaji wa umeme katika mkoa wa Lviv ulishambuliwa pia na makombora ya Russia siku ya Jumatatu. Viongozi wa mji huo walisema baadaye Jumatatu kwamba umeme umerejea katika sehemu kubwa ya mkoa huo, lakini naibu waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Yevgeny Vianin amesema baadhi ya maeneo ya mkoa huo yalikuwa hayana umeme Jumanne asubuhi. Hayo yakiarifiwa, nchi 11 za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO Jumanne zimeyataja mashambulizi ya makombora ya Russia hivi karibuni katika miji kadhaa ya Ukraine kuwa uhalifu wa kivita, na kuongeza kuwa tishio lolote la kutumia silaha za nyuklia ni jambo lisilokubalika. Vikosi vya Russia vilirusha zaidi ya makombora 80 katika miji kote nchini Ukraine siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa Kiev, katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi kufuatia mlipuko ulioharibu daraja muhimu ambalo linaunganisha eneo la Crimea na Russia. Tunalaani mashambulizi makubwa ya mabomu katika miji ya Ukraine yaliyofanywa hivi karibuni na Russia, ambayo ni uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa, imeeleza taarifa ya pamoja iliyotolewa na ofisi ya rais wa Poland. Taarifa hiyo imeidhinishwa na marais wa nchi 9 zijulikanazo kama nchi za Bucharest, vilevile Montenegro na North Macedonia, zote zikiwa wanachama wa muungano wa nchi za magharibi wa NATO. Kwa niaba ya nchi zetu, tunaitaka Russia kusitisha mara moja kushambulia maeneo yanayokaliwa na raia, marais wa nchi hizo wamesema, zaidi ya miezi 7 tangu Russia ivamie Ukraine. Milionia mfanyabiashara wa almasi ambaye alishinda uchaguzi wa bunge nchini Lesotho wiki iliyopita leo ametangaza kwamba ataongoza serikali ya muungano ya vyama vitatu. Chama cha Mapinduzi na Ustawi RFP, ambacho kiliundwa miezi 6 iliyopita na mfanyabiashara asiyekuwa na uzoefu wa kisiasa Sam Matekane mwenye umri wa miaka 64, kilipata viti 56 kati ya 120 kulingana matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi jana Jumatatu. Katika mkutano na waandishi wa habari, Matekani amesema RFP imeunda serikali ya muungano na chama cha Alliance of Democrats AD na Movement for Economic Change MEC. Chama cha AD kilipata viti 6 katika uchaguzi huo ulifanyika siku ya Ijumaa, nacho chama cha MEC kilipata viti 5. Taifa hilo dogo la kifalme liliongozwa katika muongo mmoja uliopita na serikali kadhaa za muungano ambazo zilikumbwa na migawanyiko, na hakuna waziri mkuu aliyeongoza muhula kamili wa miaka 5. Iran imeshtumu uamuzi wa Uingereza kuweka vikwazo kwa idara yake ya polisi wa kusimamia mila na desturi baada ya kifo cha Mahsa Amin aliyekuwa chini ya ulinzi wa idara hiyo, ambacho kimezua maandamano kote katika taifa hilo Jamhuri ya Kiislamu. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Katika maandamano mabaya yaliyozuka toka Septemba 16, siku kadhaa baada ya kukamatwa binti wa miaka 22 na polisi wa usimamizi wa mila na desturi mjini Tehran kwa kushutumiwa kukiuka kanuni kali ya mavazi ya Iran kwa wanawake. Katika taarifa yake ya Jumatatu, Uingereza imesema inaweka vikwazo kwa idara hizo nzima ya polisi wa usimamizi wa mila na desturi, pamoja na kamanda wa polisi na mkuu wa wanamgambo wa Basij kutoka kikosi cha kimapinduzi cha Kiislamu. Katika kujibu hilo, Iran imesema imemtumia barua balozi wa Uingereza aliyepo Teheran siku hiyo hiyo na kumtaka aelezee sababu ya vikwazo hivyo vipya vilivyowekwa. Imemuelezea balozi juu ya upingamizi kali ya Teheran kwa London kwa kuingilia kati masuala ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, taarifa hiyo imesema. Iran inasema dazeni ya watu wameuawa katika maandamano yaliyotokana na kifo cha Amini, ikijumuisha wanausalama 18, na mamia ya watu wamekamatwa kwa kile kilichoitwa kufanya mgomo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anarejea tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Vyama vitatu vya kisiasa katika sehemu ya mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray unaodhibitiwa na waasi vimesema kwamba Umoja wa Afrika hauna uwezo wa kusuluhisha mgogoro kati ya wapiganaji wa TPLF na serikali kuu. Chama cha Tigray Independent, National Congress of Great Tigray, Baitona, na Salsane Weyane Tigray, Sawet, vimesema kwamba hatua ya kuahirisha mazungumzo ya amani kati ya serikali na TPLF iliyotangazwa mwishoni mwa juma ilikuwa dhihirisho kwamba Umoja wa Afrika haujajitayarisha na hauna uwezo wa kuongoza mazungumzo hayo. Vyama hivyo vinataka Umoja wa Mataifa, Marekani na Umoja wa Ulaya kushirikiana na Umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba mazungumzo yanafanikiwa. Vimesema kwamba msimamo kuwa matatizo ya Afrika yanaweza kusuluhishwa na Waafrika wenyewe umesababisha vifo vya watu wengi vitani. Kundi la TPLF limeendelea kuhimiza watu wa Tigray kujiunga na vita hivyo, na kusema kwamba vita hivyo vimefikia hatua muhimu sana. Kitengo cha maadili cha riadha kimemsimamisha mwanariadha wa Kenya wa mbio ndefu Mark Kangogo kwa madai ya kukiuka kanuni za kutumia dawa za kuongeza nguvu. Ni mwanariadha wa 4 kutoka Kenya kuadhibiwa na kitengo hicho. Kitengo hicho AIU kimesema katika taarifa kwamba Kangogo amesimamishwa kwa muda baada ya vipimo kuonyesha kuwa ndani ya mfumo wake wa damu kuwa na dawa mbili zilizopigwa marufuku, norandrostenolone na triamcinolone acetonide. Kusimamishwa kwa Kangogo ni kashfa ya karibu ambayo kwa mara nyingine inatishia kuharibu sifa za riadha ya Kenya. Kufikia mwaka huu, wanariadha wa Kenya 21, wengi wao wakiwa wale wa mbio za masafa marefu, wamekwisha adhibiwa kwa madai ya kutumia dawa za kuongeza nguvu. Jumatatu, mwanariadha mwenzake wa mbio za masafa marefu Filemon Kacheran amepigwa marufuku kutoshiriki mashindano kwa miaka 3 na kitengo hicho cha maadili baada ya kuonekana kuwa na viwango vya juu vya testosterone. Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kudhoofisha usalama wa nishati duniani na pengine kuongeza matumizi ya nishati mbadala yaongezeke kwa viwango vya juu. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa athari mbaya za mzozo wa Ukraine zinaweza kuharakisha mchakato wa matumizi ya nishati mbadala. Shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa, WMO, limesisitiza kuwa sekta ya nishati sio tu kichocheo kikuu cha uzalishaji wa gesi chafu ya kaboni ambayo inasababisha mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia inazidi kuwa hatarini kutokana na mabadiliko yanayotokana na joto. Katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu hali ya hewa, WMO imeonya kuwa matukio ya hali ya hewa yanayozidi kuwa makali, ukame, mafuriko na kuongezeka kwa kina cha bahari, yote hayo yanahusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tayari yamepelekea usambazaji wa nishati kutotegemewa sana. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Malala Yousafzai, Jumanne amerejea katika nchi yake ya Pakistan kukutana na waathirika wa mafuriko miaka 10 baada ya wapiganaji wa Taliban kujaribu kumuua. Ziara yake ambayo ni ya pili tangu aliposafirishwa nchini Uingereza kupata matibabu ya kuokoa maisha yake inajiri baada ya maelfu ya watu kuandamana katika mji alikozaliwa ambako kundi la Taliban limeimarika kwa mara nyingine. Malala alikuwa na miaka 15 wakati wapiganaji wa kundi la Taliban la huko Pakistan, kundi huru ambalo lina itikadi moja na Taliban wa Afghanistan, walimpiga risasi kichwani akiwa katika kampeni ya kuhamasisha elimu kwa wasichana. Jumanne, siku mbili baada ya kumbukumbu ya miaka 10 ya shambulio dhidi yake, amewasili katika mji wa Karachi ambako alisafiri baadaye kuelekea katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko mabaya. Mafuriko hayo ambayo yameikumba Pakistan kwa mara ya tatu yalihamisha kwenye makazi yao watu milioni 8 na kusababisha hasara inayokadiriwa kuwa sawa na dola bilioni 28.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya inanuia kutafuta fedha kutekeleza miradi yake ya maendeleo kupitia soko la hisa la Nairobi badala ya kutegemea fedha kutoka kwa masoko ya nje. Rais wa Kenya William Ruto anasisitiza serikali yake inapanga kuanzisha mageuzi makubwa ya haraka, jumuishi na endelevu kwa manufaa ya Wakenya wote kwa kuchochea soko la mitaji ili kuwa chanzo mbadala cha mtaji kuendesha uwekezaji nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anayeripoti ifuatayo.
2-1 and now the bell goes, ladies and gentlemen.
Rais Ruto alipopiga kengele kuashiria ufunguzi wa biashara ya soko la hisa la Nairobi Jumanne katika hafla ya kuzindua maboresho ya soko hilo, amedokeza kuwa serikali yake itachangisha ufadhili wa miradi ya serikali kupitia soko hilo la hisa la ndani badala ya kuifanya nchi kutegemea ukopaji uliopita kiasi kutoka kwa masoko ya nje yaliyo na gharama ya juu kwa uchumi wa taifa.
Financing development is becoming even more challenging in our country.
Ruto, ambaye siku chache zilizopita katika ufunguzi wa bunge la 13 la Kenya alikoeleza kuwa atapendekeza hatua kadhaa za kupanua wigo wa kodi ili kuunda mihimili ya mageuzi mapana ya kiuchumi kuchochea upanuzi wa msingi wa mapato ya taifa, baada ya kuiagiza Wizara ya Fedha kutafuta akiba ya shilingi bilioni 300 katika bajeti ya mwaka huu kuwekeza katika mfuko wa akiba wa taifa, ameeleza kuwa soko la hisa la Nairobi lina uwezo mkubwa ambao hautumiki kwa sasa, unaoweza kuwa suluhisho la mahitaji ya Kenya ya kifedha kuliko masoko ya mashirika ya kigeni yanayoikopesha nchi kwa gharama ghali. Kwa msisitizo wa kufikia lengo hilo, Ruto anaeleza kuwa serikali yake inapanga kuanzisha mageuzi makubwa ya haraka, jumuishi na endelevu kwa manufaa ya Wakenya wote kwa kuchochea soko la mitaji ili kuwa chanzo mbadala cha mtaji kuendesha uwekezaji nchini, na vile vile kuwezeshwa pia kwa biashara ndogo na zakati kuwekeza kwenye soko la hisa la Nairobi.
But also an alternative form of investment to most Kenyans.
Je, soko la hisa la Nairobi litaiwezeshaje serikali ya Ruto kukidhi mahitaji yake? Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Deni letu liko juu zaidi na pia ile interest rate ambayo kipenda riba iko juu sana. Kwa hivyo ikiwa kuna mikakati ambayo itafanywa kuhakikisha kwamba serikali inaomba pesa hizo katika soko la hisa la Nairobi, ikiwa tutakuwa na ile tunaita low interest rate ama riba ikiwa ya chini, itakuwa ni afueni zaidi kwa sababu itasaidia serikali kupata mapeni hayo kwa rahisi na vile vile haitakuwa expensive kwa serikali.
Na je, upi ubora uliopo wa soko hilo la hisa la Nairobi kwa serikali ya Rais Ruto? Bwana Karisa anaeleza zaidi.
Kuna kampuni nyingi sana za kigeni na pia za humu nchini ambazo zinafanya vyema katika soko hile. Changamoto iliyopo ni kwamba je, itafanyika vipi kuona kwamba ama mashirika ya kiserikali yanafaulu katika soko lile.
Rais Ruto pia amesema kuwa serikali yake inalenga kubinafsisha angalau mashirika 10 ya serikali na kuyaorodhesha kwenye soko la hisa la Nairobi ndani ya mwaka wa kwanza wa utawala wake, baada ya kuifuta au kuifanyia marekebisho sheria ya ubinafsishaji ambayo anataja inaonekana kukwamiza michakato ya kupigia jeki au kuliboresha soko hilo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Napenda pia kushukuru Step Radio ya Mbale huko Uganda kwa kujiunga na VOA Swahili wakati huu. Hali kadhalika nashukuru Radio Kaya ya huko Kenya, RFA ya Tanzania na UFM Radio ya Tanzania, Citizen Radio ya Kenya, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na pia tunapatikana sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba katika taarifa ya serikali ya Burundi kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto wa kike inayosherekiwa kote duniani hii leo, wizara ya Burundi inayohusika na masuala ya haki za binadamu na ustawi wa jamii imetaja kwamba imeridhishwa na hatua iliyofikiwa katika jitihada za kuimarisha haki za watoto wa kike nchini Burundi. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Jean-Marie Hichu, Burundi.
Katika taarifa ya serikali ya Burundi kuhusu siku ya kimataifa wasichana inayosherekewa kote ulimwenguni tarehe 11 Oktoba kila mwaka, wizara ya Burundi ya haki za kibinadamu na ustawi wa jamii imetaja kwamba imeridhishwa na hatua iliyofikiwa katika jitihada za kuimarisha haki za watoto wa kike nchini Burundi. Kuhusu sekta ya ulinzi wa taifa, viongozi wa serikali ya Burundi wamesema kwamba wasichana wa Burundi ambao hapo awali walikuona sita kujiunga na shughuli za kijeshi sasa wameonekana kubadili msimamo wao na kujisajili kwa wingi katika jeshi na polisi vya taifa, na wamekuwa wakiwajibika kikamilifu ikiwa ni ndani ya nchi na hata katika operesheni za kimataifa za kulinda amani katika nchi za kigeni, hususan nchini Somalia na katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambapo vikosi vya usalama vya Burundi vilitumwa kurejesha amani katika nchi hizo. Kwa upande mwingine, serikali ya Burundi imeridhishwa na harakati zinazoendeshwa na mke wa rais wa Jamhuri ya Burundi Angeline Ndayishimiye za kuboresha hali ya afya na kuelimisha watoto wa kike nchini Burundi, juhudi ambazo zimepongezwa pia na Bi Salma Kikwete, mke wa rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, akiwa ziarani nchini Burundi.
Kwa mke wa rais wa Burundi
kujitoa kwake kupigania maslahi na ustawi wa wanawake na watoto wa kike wa Burundi ni jambo lenye manufaa sana, si tu kwa nchi hii bali hata kwa sisi tuliopo nje ya Burundi, inatugusa sana.
Hata hivyo, wakati nchi ya Burundi ikijiunga na ulimwengu mzima kusherehekea siku ya kimataifa wasichana, mashirika ya kutetea haki za wasichana nchini Burundi yamesikitishwa na mwongezeko mkubwa wa watoto wa kike wanaoacha shule kwa wingi katika maeneo yote ya taifa la Burundi. Mbali na umasikini wa wazazi, sababu kubwa ya hali hiyo ikiwa ni ujauzito wa haraka na usiotarajiwa wanafunzi wasichana wenye umri mdogo. Hayo yanajiri wakati mkurugenzi wa shirika la wanawake na wasichana ajili ya amani na usalama nchini Burundi Jane Zaninyana ameikosoa vikali serikali ya Burundi kutotangaza hadi sasa sheria inawapa fursa watoto wa kike kurithi mali za wazazi wao. Hakuna sheria inawaruhusu wasichana wa Burundi kurithi kama watoto wengine wa kiume mali zilizoachwa na wazazi wao baada ya kufariki. Hali ambayo imezusha mizozo mingi ya kuwania urithi wa mashamba na mali zingine za wazazi mahakamani. Kutokana na ukosefu wa nia thabiti ya kisiasa serikali ya Burundi kulipatia ufumbuzi swala hilo la mirathi. Aidha, shirika hilo la kutetea haki za wasichana limelani pia kuongezeka kwa visa vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wasichana nchini Burundi. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Oktoba 11 kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Siku ambayo huadhimishwa kote ulimwenguni, ikiangazia umuhimu, nguvu na uwezo wa mtoto wa kike na kumshawishi awe mstari wa mbele kufahamu haki zake za msingi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kizazi cha dijitali, kizazi chetu. Lengo kuu liko ni kuangalia fursa walizonazo na zile ambazo zikosa kwa njia moja ama nyingine. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali ambazo zimetolewa na mashirika, zinasema kuwa kati ya watu wengi duniani wasiokuwa na fursa ya huduma ya internet, wengi wao ni wasichana. Lakini mbali na swala la teknolojia, wasichana wengi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, kuna baadhi ya haki zao za msingi ama zinapindwa, ama kisheria au kwa sababu ya mila na desturi. Hebu tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaelezea kwa kilio kikuu kwa wasichana ni sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambayo wanasema si rafiki kwao.
Jijini Dar es Salaam kumefanyika kongamano lililowakutanisha wasichana kutoka mikoa mitano ya Tanzania kujadili na kutoa maoni kuhusu sheria ya ndoa ya mwaka 1971, wakati huu Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazoadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani. Liku Masunga ni binti wa Kitanzania anayeangazia namna sheria hiyo ya ndoa ya mwaka 1971 inavyopingana na sheria nyingine za nchi ambazo zinatambua umri wa mtu mzima kwamba ni kuanzia miaka 18.
Na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inayosema kwamba mtoto anapaswa kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 na miaka 15 kwa mtoto wa kiume kwa ridhaa ya wazazi wake. Lakini sheria hii inapingana na sheria ya mwaka 2009, sheria ya mtoto, inayosema kwamba mtoto ni nani? Mtoto ni mtu aliye chini ya umri wa miaka 18. Kwa hivyo sisi leo mabinti hapa tunapoenda tulipokusanyika hapa tunaenda kujadili ni namna gani sasa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hizi sheria inaziwekaje.
Inaelezwa kwamba baadhi ya makabila yamekuwa yakitumia sheria hiyo kama mwanya wa kuozesha mabinti wakiwa bado wadogo kwa tamaa za kupata mali, kama anavyozungumza mwenyekiti wa baraza la wasichana Tanzania Nancy Kasembo.
Ukiangalia jamii nyingi za Kisukuma, jamii za kifugadi, zinaamini kwamba yani mtoto akishakuwa mweupe akawa bado ni bikra, alafu ni msichana kamaliza shule, hana haja kuendelea na shule, anachotakiwa yeye ni kwenda kuolewa. Na kwa ukizidi kuingia ndani zaidi vijijini, kwa jinsi mtu anavyozidi kuwa mdogo, mali ni kuanzia ng'ombe 40.
Dkt. Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, anazungumzia mchakato unaoendelea sasa wa kufanyia marekebisho sheria hiyo ya ndoa ya mwaka 1971, ikiwemo suala la kukusanya maoni ili kuzuia makosa yaliyotokea katika kutunga sheria hiyo ya awali kujirudia tena.
Tayari serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kufanyia mapitio ya ile sheria ya ndoa pamoja na sheria zingine ambazo zinajichanganya hapo. Ni kwamba maoni yameshaanza kuchukuliwa. Mikoa kadhaa imeshatoa maoni na timu inaendelea kukusanya maoni ya wananchi.
Naye Rebecca Giumi, mkurugenzi wa taasisi ya Msichana Initiative, anaeleza hali ilivyo sasa kwa Tanzania kuhusiana na mimba na ndoa za utotoni.
Nchini Tanzania inakadiriwa wasichana takriban 8,000 wana
acha shule kwa sababu ya masuala ya mimba za utotoni kila mwaka, na hii ni kutokana na ripoti ya BEST. Lakini vile vile tunafahamu kwamba kati ya wasichana watano, wasichana wawili wanaolewa kabla ya kufikisha miaka 18.
Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ni haki zetu ni hatima yetu, wakati ni sasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, sasa tuelekee basi nchini DRC ambapo mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika alipata fursa ya kuzungumza na wasichana wa shule ya msingi ambao kwa kiasi kikubwa wameelezea kuwa tatizo la usalama ukichanganya na mila potofu ndio chanzo kikuu cha wao kukosa haki zao za msingi. Je, wasichana hao wanasemaje?
Watoto wa kike watoa mwito kwa viongozi wa serikali kuwapa amani. Giselle Kabagira ni mtoto wa shule.
Waombe wakubwa wa inji watusaidie sisi wa masomo, tumekimbizwa wanafunzi, tumekimbizwa kama mwizi. Tunahitaji amani katika nchi yetu ya Kongo, kwa sababu tusome, tupate elimu.
Katika eneo linaloshuhudia mauaji na machafuko kwa muda mrefu, watoto wa kike wapitia changamoto kubwa na kukimbilia katika miji yenye usalama kama inavyoshuhudiwa wilayani Beni, ambako tumekutana naye Amoi Dikemo Divine, akiwa msichana wa miaka chini ya 18 aliyekimbia vijiji vyao na kwa sasa akiwa amejifunza kazi za mkono kwa kushona nguo pamoja na wenzie.
Niko mwanamke mwenyewe, mimi napendaka ni contre charge yangu nipe. Na kwa kazi zote zilikuwa ziko, nilipenda kazi ya mkono basi naweza ni permettre ni kwe femme travail. Donc ni kwa mwanamke wa kutumika, na mimi naweza répondre vile ma critère état que mwanamke usate mwana zo mtoto wa kunyumba ama bibi wa kunyumba.
Blandine Mngoi ana miaka 18. Kwa sasa alikimbia kijiji chao cha Ndimo baada ya kushambuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Yuko katika mji wa Beni akijaribu kujishughulisha na biashara mbalimbali, wakiambatana na wazazi kwa kujaribu kulisha familia japokuwa ana umri mdogo.
Na hii kazi yangu inanisaidia kuvaa nguo, inanisukisha nywele, inanilipia na masomo, inatusaidia kuchakula, inanisaidia kulisha waloko wangu, hata vile nasomesha na waloko wangu.
Wakisema kwamba lengo kubwa ni kuweza kubadilisha tabia za wanawake na watoto na hata wasichana, na hata kutoka kwenye njia za kimila ambazo zimekuwa zikipeleka mwanamke kuendelea kubaki nyuma. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, kabla basi ya kuhitimisha makala hii maalum, hebu sasa tutupie jicho huko nchini Kenya ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi kuhusu siku hii ya mtoto wa kike.
Mwaka huu kauli mbiu inayoongoza maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ni haki zetu ni hatima yetu na wakati ni sasa. Kauli mbiu hii inaangazia utoaji wa haki sawa kwa watoto wote bila ubaguzi kwenye jamii. Amran Ali kutoka kaunti ya Garissa anasema kuna hatua kubwa zilizopigwa kama vile kutoa nafasi za elimu kwa wasichana hasa katika jamii ya Wasomali. Katika miaka 10 ya utekelezaji wa haki za watoto, swala la umaskini umeongezeka na kukatiza upatikanaji wa haki kwa watoto wa kike, huku mkazo zaidi ukiwekwa kwa mtoto wa kike. Katika miaka 10 ya utekelezaji wa haki za watoto, swala la umaskini umeongezeka na kukatiza upatikanaji wa haki kwa watoto wote, huku mkazo zaidi ukiwekwa kwa watoto wa kike. Hata hivyo, katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya, swala la ukame na njaa huenda kasababisha idadi kubwa ya wasichana kuolewa mapema iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Faiza Mohamed ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Pamoja na jitihada hizo, bado watoto wa kike wanaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi zinazohusu usalama wao, ikiwa ni pamoja na kubakwa, mimba za mapema na hivyo kukatiza ndoto zao. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, serikali ya Kenya imetakiwa kukabili changamoto zinazowakumba watoto wa kike hasa katika jamii zilizosahaulika. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na hapa basi sina budi kuaga kutoka Washington DC. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, kwa niaba ya wote waliochangia katika makala hii maalum, nasema tukutane tena wiki ijayo katika makala nyingine za dunia ya wanawake.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Shukran kwa msimamizi wa matangazo Harrison Kamau. Studio nimeshirikiana na Patrick Nduima na mwongozaji ni Saida Hamdun. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na jioni njema.